kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera. Dilbata waxabajjii 27 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti seenna. Addi bilisummaa Oromoo ibsa torban dabre baaseen geggeessitoonni miseensonni keenya humnoota tika mootummaatiin hidhamaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Raayyaa ittisa biyyaa koomishinii poolisii federaalaaf kan Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf yaadeen goone turre milkoofne Naakoor Malkaatuu wixata dabre kana gabaase.
Miseensa shanii gumii abaa'u kan ta'an obbo Mikaa'el Booran eenyufaa akka hidhaman gaafannee jirra. Maaliif akka hidhaman illee ibsanii jiru.
Qabaluun isaanii dhugaadha gara jedheessa gabbisaa miseensa shanii gumiif gaafatamaa damee siyaasaati. Isa wajjin miseensota gara nama 6 ta'antu qabame. Humnootuma tikaa mootummaa Itoophiyaatu qabe hanga odeeffannoo qabnu. Nama tokko waan balleessanii qabani waajjira keenya waajjira guddaa. Kan gullalleetti hojiirra oolanii achi yeroo baanii qabaman jechuu dhageenyu akkam isaa kolonel Gammachuu Firiyaan isaa tokko ka baqqadaa jedhamu naannoo Meeksikootti akka qabanii dhageenyeerra miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti qabaa jiru gara mana hidhaatti bu'uuraa jiru balleessaadhaan walitti mul'atu hidhaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jiru. Dhiibbaadhuma siyaasaa mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo irratti godhaa jiru malee balleessaa wajjin walitti hidhatu ni fakkaata.
Waa'ee hidhamu namoota kanneenii akka jaarsaan mootummaa gaafatanillee ibsanii jiru. Obbo Mikaa'el guutuu Oromiyaattis miseensotaaf deeggartootni abaa'u hidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee hidhamu namoota jedhamanii ilaalchisee gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Oduudhuma walfakkaatuun itti gaafatamaan indoktirineeshinii fi sabquunnamtii komaand poostii naannoo lixaa kolonel Geetannat Adaanaw walitti bu'iinsaaf jeequmsa lixa Oromiyaatti uumame walqabatee namoota shakkaman to'achuu itti fufnee jirraa jedhan komaand poostiin ibsa torban darbe baaseen namoota hidhatanii akkasumas osoon hidhatiin socho'an 835 to'ataman malee kanneen biroos to'atamaa jiraachuudha kan isaan dubbatan. Gabaasni isaa qophaa waan jiruuf dhibbana ifa taas jedhanii jiru. Waa'ee namoota to'annoo jala oolanii ilaalchisee ibsa itti aanus nuuf kennanii jiru.
Wanni godhamaa jiru ebaluudha kan jedhu otoo hin taane eeruu uummatarraa dhufuun ka ta'uudha. Wanni isaan gaafachisu waan jiruuf gaaffii uummatarraa dhufurraa kan ka'edha.
Shakkamtootni godinaalee lixa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti argaman 5 jechuunis Wallagga Bahaaf Lixaa, Qeellem Wallaggaa, Beenishaangul Gumuz keessaa immoo Kaamaashiif Matakkalitti tasgabbiin akka hin jiraanne godhaniiru jedhamanii kan hidhaman yommuu ta'u adeemsa qabuu keessatti kan ofumaan harka kennatan yookaan kan miidhaman yoo jiraate jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Kanneen booji'aman ni jiru. Kanneen qabamanis ni jiru. Walumaa galatti kan ilaalchisuun immoo mootummaarraa ibsa isaa torbanii keessatti ka tuqamedha. Amma kanatu booji'amee amma kanatu akkana ta'e ka jedhamu deemsa qulqulleeffachuutiin booda kan ibsamu ta'a. Eenyu kan kana godhaa jiru ka jedhus qorannaa teeknikaatiin eega ilaalamee booda shakkamtoonni qaama dhimmisaa ilaallatuun eega qoratamanii booda ibsama jennee eegna.
Shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee Oromiyaaf Beenishaangul Gumuzitti akka argaman ibsanii dhimmi isaanii erga qoratamee booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan akka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga komaand poostiin to'ataman booda godinaalee 5 ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eega lamaa akka jiran kolonel Geetannat Adaanaw ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. gumiin tokkummaa abboota gadaa oromoo marii araaraa kibxata dabre amajjii 22 bara 2019 adda bilisummaa oromoo paartii dimookiraatawaa oromoo gidduutti magaalaa finfinneetti geggeesse milkaa'inaan xumurate. Marii kanarratti dhaabonni lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraatti nagaa buusuuf waliigalanii jiru. Achumatti koreen teeknikaa abboota gadaa haadhota siiqqee hayyootaaf bakka bu'oota dhaabota lameenirraa walumaa galatti miseensota 71 keessatti qabate hundeessamee ture. Gabaasaan Tsaayee Daamxoo achirra argitee turte kunooti.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hoggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbileen lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbileen lamaan warwaraanuu isaanii akka dhaabanii fi hoggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waadaa akka seenanis gaafatanii jiru. Hoggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholee siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsa'aa jiru jedhan itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa ODP Dr. Alamuu Simee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jiran Dr. Alamuu Simee itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo.
Olaantummaa seeruu kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti itti galee jechuudha. Hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. San qotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf ijibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilaan jaarsi dubartiin odoo nafin amma gidaamii deemanii hoogganaa waraanas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jettan kana inuma mari'anne.
Dr. Alamuun hoggansa ABO Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaalee irra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa ABO waliin taasisame eeraniiru. Hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigaltee isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu. Jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Dhimmi kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa kanuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigalleerra jedhan obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu ABO godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjichaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammedis. Isaan tokko turan haalli amma jiru waan nama qaanessuu fi ceehumsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif. Gama mootummaatiinis ta'e gama ABO'tiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar. ABO'n kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraarraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mo'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtootaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti, akka eeboo keenyatti, akka nama ajjeesee galetti, akka nama injifannoodhaan mana isaatti, qeesaatti, maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajisitti bayiraa kottu yoo ta'uu haate morru kutamta jechuun miti. Kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama 10 deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun waliigalte Oromoota irratti waliigale. Haalli kaleessa ture kana fakkaata. Har'ammoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise walfaana lolla. barbaachisa akkuma kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajili jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu ABO irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii araaraa har'aarrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota 71 of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jira. Adda Bilisummaa Oromoos waraanni isaa akka kaampii galu waadaa seeneera. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaan ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Gumii tokkummaa abboota gadaa waamame irratti waliigaltee kibxata darbe ABO'f ODP gidduutti tolfame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Galmoo Daawwitti hoogganoota dhaabota lameeniif uummatarraa yaada fudhachuun gabaasee ture. Akkana jedha.
Gaggeessitoonni paartichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifame kun rakkoo kana akka furu dubbatan obbo Mikaa'el Booran miseensa gumishanii ABO'ti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii noonis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akka kanaan duratti nuu fi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra geenye boru hojiitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'een mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaadnu.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi quunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Dandaa araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan yaa'u akkuma duraan ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatitti deebi'ee gara dimokiraatiitti deebi'ee karaa saniin qofa akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhames sanumaa jechuudha. Namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundumtuu waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee ABO'n waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromoottiif kenneera jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa gumishanii ABO obbo Mikaa'el Booran gaaffeen ture akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qoonni isaanii. Inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee maaliif mootummaatti yaadduu ta'ee maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis beeku qorachaalaatti qoratanii arguu qabu. Yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. Karaan salphataa kan jedhurraa amma isaan kan isaan godhan maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate kan jedhu qoratanii yaada furmaataa akeeku akkaataa itti waraanni kun akka waliigaltee dhaabaa fi mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmi isaa xumuramu haala mijeessu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhaga'anii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekaniiti akka wal amantiinis uumamu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis wal amantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha. Isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaa'eliin loltoonni Adda Bilisummaa Oromoo waa'ee waan kanaa waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabuu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e saneeraa fi waraana keenyaa fi utuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jiraa yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu agenya mata keenyaa keessatti ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haaromee moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenyaa mootummaa kanaa hangam takka haaromee isa kanatti dabalamuun hangam takka dhugaadhaan furmaata ta'aa kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kanarratti nuufi waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya kan uummataa ta'uusaa duraanuu ni beekaa. Kanaaf hegereen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha, uummata kanaaf gaachana ta'uudha. Hundeen walii galtee keenya kanuma waan ta'eef kun waan haaraatti maree addaa feesisu hin qabu.
Obbo Mikaa'el, Addi Bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf furmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru. Jiraattonni yaada isaanii VOF kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran. Dargaggoon magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoofidha. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabatee nuunis tasgabbiidhaan jiraannee bakka hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu. Nu waan filannu beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan utuu jiraanne kaayyoo keenyaaf utuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
Gumiin abbootii gadaa waldhabbii ODP fi ABO kana furuuf kalees koree miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaadutti jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni baandii muuziqaa afaan Oromoo hangafichaa ka baandii afran qalloo gidduu kana gara biyyaatti deebi'anii simannaan taasisameefii jira. Simannaa kanarratti qaamota hawaasaa adda addaa fi dinqisiifattoota artii Oromoo irraa namoonni argamanii turan. Miseensota baandichaaf koree qindeessituu simannaa dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasee turte.
Baandiin afran qalloo bara 1962 Hacuuccaaf Cunqursaa mootii biyya bulchuun irratti haggamamaa ture. Bira darbuun hundeeffame. Seenaa ofiin boonuun bilisummaa ofii leellisuu tokkummaan jiraachuun afaan ofiitiin dhimma bahuun duudhaa ofiin buluu fi barnoonni Oromoofis ni mala jechuun walgurmeessuun qabsaa'onni karaa aartiitiin qabsoo eegalan baandii afran qalootiin. Hangaftichi aartii Oromoo xurree bilisummaa walleessaatiin uummata Oromoof saaqe jedhamu Ali Shabboo dandeettii gitaaraa agarsiisuun sagalee kiiloleen wallee eegale kanaafis fakkeenya ta'eera.
Aadaa biyya shufeera matuu bilifatuura milaan karaa nadheera na fuudhina hin jenjera Oromiyaa yaadde dadii nageessi bira.
Weellisaa Ali Shabboos namoota baandii afran qalloo hundeessanii sababa dhiibbaa siyaasaatiin biyya alaatti baqatanii yeroo dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horiin keenyaa fi cufaa jaartiin siya duutee ilmaan kiyya cufaa dhuma dhibbee keessanii karaa jabuutii ceenee jabuutii keessaa cimkiimee gadi barsiisanii. Yaada keenya haa turu agartee haa dubbanne goone anaaf Ismaa'ilee wanta lafa kaase hawwisoo takkaillee hin jirtu hawwisoo Oromoo tatuun muuziqaa baasee nuti. Advertisementii waan cufaa waan Oromoo maal dandeettii waan guutu agartee hawwisoo maal dandeettii mataa keessatti yaadatee ittiin baasaa oleelees. Naaf agartee onneetiyaa ijatiyaa Oromummaan ittiin boonaa sammaas.
Yeenus Abdallaa, Alii Birraa, Ismaa'il Mohaammed, Mohaammed Yusuf, Saalaa Mohaammed, Shantam Shubbisaa, Ayyub Abubakar warra dhiigaaf lafee keenyaan sitikfanna Oromiyaa jechuun Oromiyaaf of kennanii baandii kana keessa turan keessaa warreen maqaan isaanii eeramu. Hundeessitoonni baandii afran qalloo hedduun isaanii wareegamaniiru hidhamanii kaan gara biyya ambaatti baqatan. Hundeessitoonnii fi miseensonni baandii afran qalloo hangam illee cunqurfaman aartii al tokko uummata Oromoo dhandhamachiisanii osoo addaan hin kunne inumaa hanga sadarkaa addunyaatti beeksisaniiru. Kanaafis Dr. Kabajaa aartist Alii Birraa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Miseensonni baandii afran qalloo kun gara biyyaatti akka deebi'aniifis kan taasisame uummata aartiidhaan bohaarsaa qabsoo isaanii akka finiinsan taasisan waliin wal arguufi jedhan koree qindeessituu kan ta'an Obbo Abdallaa Ibrahim.
Baandiin afran qalloo osoo baandii qofa osoo hin ta'in waa hedduu achi keessaa burqe. Qeerroon ganamaa achi keessaa burqitee jaarmeenni adda bilisummaa Oromoo kun achi keessaa bahee. Isiin baandii afran qalloo haa ta'utu malee akka gartee waan jaarmee siyaasaa tokko yeroo tokko keessatti jechuudha. Sababa asamiifummaa warri immoo waan kanarraa hafe nama muraasa hanga takka waan ta'e biyya isaanii irraa bahanii amata 50 ol haa namata 30 haa namata 40 jira. Egaa biyyatti isaan kana walit finnee naannoo Itoophiyaati irraa akka gartee hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon ammaatu warri gartee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree kanaa hojjetufanii akka gartee qabsoo isaan ganama eegalansan ijoollee ammaatu na hojjeta akka wal baranis yeroo dheeraa irratti nagaa ture.
Miseensonni baandii Afran Qalloo artistoota bebbeekamoo qofa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakalu eegalu. Seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan anaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Torban itti aanu akka lakkoofsa Abashaatti Amajjii 18 konsertiin Afran Qalloo ni gaggeeffama. Galma Barkumee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kanarrattis artistoonni Oromoo buleeyyiif dargaggeeyyiin ni hirmaatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Gumee araaraaf nageenyaa kamisa darbe yuunivarsiitii Amboo keessatti geggeessame irratti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo Paartii Dimokiraatawaa Oromoo korma qalanii nagaa buusuun araaraman. Gumiin abboota gadaa fi haadhota siiqqeen Ambootti qindeeffame kun gumii tokkummaa abboota gadaatiin kibxata darbe kana galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti geggeessame ture irraa kan itti fufe ta'utu dubbatame. Gabaasaan Naakoor Malkaa kamisa Amboorraa erga kana jira.
Har'a mooraa guddicha Amboo Yuunivarsiitiitti mariin araaraaf nageenyaa Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Araara nuu buusi dogoggorri reeyoo keessa hirate yaarabbi ati araara namaa buusi araara nuu buusi.
Konferensichi qaama araara dheengadda Amajjii 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konferensii kana irratti qondaaltootni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi kormaas taasifamee jira. Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qinaa kaayyoo konferensichaa akkas ibsanii jiru.
Karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaaf biyya keenyaa haala itti fufiisa qabuun hiikuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatuuf yaada kallattii abbootii dhimmaarraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaarraati. Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiibnee dogoggora walii waliin taanee ilaaf ilaaneen mariin asirreessinuun kaayyoo sagantaa eeggadda jalqabnee har'a itti jirruuti.
Konferensichaa Amboo Yuunivarsiitii faana ta'uudhaan kan qopheessan Daayireektarri Justice for All Paastar Daaniyeel Gabrasillaasee uummatni Oromoo sirna nagaa labsuu kan qabu waan ta'eef walitti bu'iinsi hafuu qabaa jedhan. Araarichi bifa aadaan geggeeffamuun isaas kan dinqisiifatamu jedhanii jiru. Obbolootni yeroo wal faana ta'an miidhagu jechuunis ergaa dabarsaniiru.
Baay'ee gammadeera. Respect recognition kennitanii kaalcharii Itoophiyaan waggaa 45 caalaa kaalchariin keenyaan namni liidarootootiin keenyaa rikoognishinii kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa qeerroo obbo Jawaar baay'eetti galateeffadha. Oromoon keessummas yoo ta'e eenyus yoo ta'e tolorreetti godhe wajjin jiraachuu hin danda'a. An witnessiidha.
Barreessaan koree teeknikaa araara kanaa obbo Jawaar Mohaammed murtoowwan korichi irra ga'e ifa godhanii jiru. Obbo Jawaar ibsa ejjennoo qabxii jaa qabuun haala ittiin walitti dhukaasuun dhaabbatuu fi hidhattoota waboo gara kaampiitti ittiin seensifamu illee addeessanii jiru.
Guyyaa har'aa amajjii waliin akka 2011 irraa eegalee lolli gammachuu akka dhaabbatu labsamee jiru. Waboon kabaya sa malu ngete simanna ho alan akagal nidasa erowa mawasti kali modan humni be kanti motuma ala ida de to kamiyu oromo bi oromya ge set be kanti ngam sochi no akasi motuma bi malu wali taudan nagati ola tuma sira kan kabaji santa hala nabi sakambi ke saira ke to kambileng kun dole lolli godama turira kan pagatan tau lam wabon kambi ke sayro ji alama jalle ke sa kan tota kore te ga kun hala nabi sa kunun sai gani rat yero yero kodoki nita misen so do yero warana ke sa turani badi akka ummati se akka gare tira wala kundam ibanni kan wala ta
araarichi kan milkaa'e akka ta'uuf osoo rakkoon qaama lamaan jidduuttillee ni uumamatee gara ibsa baasuutti deemurraa koree teeknikaa kan mariisisuun irraa eegamaa murtoon immoo kan uummataatii jedhanii jiru. Obbo Jawaar miseensa koree teeknikaa kanaa kan ta'an Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa waliigalteen araaraa har'a irra ga'ame kun kan hedduu isaan gammachiise ta'uu fi akka milkaa'inni kun kan waaraa ta'uuf ammoo wanta nurraa barbaachisu hundumaa ni goonaa jedhanii jiru. Gumiin abbootii gadaa ergama kanas fudhatee itti
Abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan egas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammada'aa jiru tahullee qabatamaan rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Haliimaa Abdul Qaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti geen haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo naman gaafateen quuqamni Oromoodhaan nutti dhagaame ilmaan Oromoodhaan gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan kan jedhuudhaan kaanee qabsoine har'a ammootu kalee sirmijjaadheen gadda fudhannirraan. Rabbiin galanni haa ga'u korma araaraa warri amboo haa galatoomanii nu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan guyyaa irraa kana Oromoon warra dhalate yoo jedhee dandabaqa.
Waggootan darbanitti turtii mana hidhaatti taasiseen miila isaa lamaan kan dhabe dargaggoo Kaffaalee Tafarraa gama isaatiin walitti bu'iinsa paartiiwwan lamaan gidduutti uumamaa tureen wareegni hedduun kaffalamee jira. Araarri kun fiixaan bahiinsa akka qabaatu gochuufis hojjetamuu qabaa jedhee jira.
Waan itti dadhabne namni hundi waan itti dadhabe ijoolleen baay'ee waan irratti dhibamte waan ta'eef dhiigni ijoollee kan ittiin deebi'u qaamni ijoollee kan ittiin deebi'u ta'ee argama. Yoo waan ijoolleen sun ittiin dhabamanii ittiin qaama hir'atan sun araarri kun karaa sanaan galmaan geessisu yoo danda'ama ta'e. Tokko haqarratti waan hundaa'e ta'uu qaba. Lammaffaa abbootiin gadaa fi uummanni Oromoo wanta kana akka abbummaatti ilaalee tiksee akka hojiitti hiikuu fi nama sadaffaa ta'anii akka daanyaatti dhimma kana hojiitti hiiksisuuf humna qabaachuu qabu jeetanii yaadachuu.
Waliigalteen har'a ganama irra ga'ame uummatni Oromoo akka hirdhiba gaarii argatu taasisaa kan itti fufee akka ta'uuf ammoo koreen teeknikaa dirqamatti kenname baachuun irraa eegamaa. Anis kan gama koo nan gumaachaa kan jedhe ammoo dargaggoo sabninaan miidhagaadha.
Ani akka qeerroo ambootis ta'u akka barataattis ga'ee ilaallatuun gama hundaatiin waan uummata koo gara nageenyaatti kan fidu nan hojjedha jedheen kaayyoo qabaa abdiis qabaa uummanni kun gara fuulduraatti nagaan argataa biyyi keenya gara dimokiraasiitti hin ceetii abdii guddaa qabna.
Konferensiin araaraaf nageenyaa eebbaan jalqabame goolabasaa eebba abbootii gadaatiin taasifamee jira. Aangawootni olaanoo paartilee lamaanii dhiyaana isaaniif qophaa'e waliin qooddachuudhaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf bilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.